Adventas laikā, kad cilvēki steidz gādāt lielākas un mazākas dāvanas saviem tuvākajiem, notiek ne tikai Ziemassvētku tirdziņi, kuros piedalās komersanti un amatnieki. Tieši šajā laikā tradicionāli tiek rīkoti arī tirdziņi, kur savus rokdarbus tirgo cilvēki ar īpašām vajadzībām un seniori.
Īstenībā tas ir tāds socializācijas projekts, kur paši invalīdi būs tie, kuri piedāvās savus izstrādājumus, tātad varēs ar viņiem tikties, ar viņiem parunāt, ar viņiem iepazīties.
Saka Aina Giptere, invalīdu un masturīgo senioru atbalsta fonda vadītāja. Savulaik viņas vadītājs fonds ik gadu organizēja invalīdu rokdarbu tirdziņu sporta namā Daugava, bet nu jau otro gadu tirdziņam rasta jauna māja vieta – tirdzniecības centrā Domina. Šogad tirdzniecība notiks no 14. Līdz pat 30. Decembrim. Giptere novērojusi.
Nesalīdzināmi lielākas, plašākas telpas, jauki, silti, atmosfēra un šī vieta, ja, bija, protams, daudz piemērotāka tādam tirdziņam kā Daugavas sporta nams. Protams, ir daudz vairāk apmeklētāju Dominā, ja, tirdzniecības centrā.
Savukārt centrālajā dzelzceļa stacijā šonedēļ 4 dienas notiks Latvijas pensionāru federācijas un pensionāru iespēju centra organizētais gada tirgus. Federācijas valdes locekle Dzintra Žilde stāsta, ka tirgotāju vidū gaidām ne tikai galvaspilsētā, bet arī attālākos reģionos mītošie sirmgalvji.
Līdz ar to gan par personāliem, kas brauc no visas Latvijas reģioniem, no visām pilsētām, kuras ir mūsu biedrībā, kā biedrības organizācijas. Viņu biedrības priekšsēdētājs uzņemās atbildību, kādu biedru viņš ir atsūtījis, ar kādiem izstrādājumiem un ar kādu kvalitāti. Un galvenais, lai šie būtu tiešām rokdarbi, nebūtu, teiksim, kāda kopēšana vai arī nedod Dievs Ķīnas vai Lietuvas kāds fabrikas vai kāds cits rūpnieciskais izstrādājums. Par to atbilst konkrēti šīs biedrības priekšsēdētājs, kurš izvirza savu biedru.
Līdzīgi kā invalīdu un masturīgo senioru atbalsta fonda vadītāja Aina Giptere, arī Dzintra Žilde uzsver, ka šāda veida tirdziņa atšķiras no tiem, kuru mērķis ir tikai komercdarbība.
Tas ir labdarības pasākums, kur gan pircējs, gan pārdevējs šajā gadījumā rokdarbnieks vienojās par ziedojumu, kas tiek dots par šo rokdarbu. Šī nav pirkšana pārdošana, tas nav tirdziņš tādā pazīstamā izskatā.
Tikmēr Aina Giptere neslēpj, ka labprāt sagaidītu, ka lielajos tirdzniecības centros šāda veida tirdzniecībai vieta atrastos ne tikai pirms svētku laikā.
Man ir ļoti, ļoti klusa cerība, ka kādreiz varbūt katrā mūsu lielajā tirdzniecības centrā varētu būt mazs stūrīts atvēlēts šim sociālajam projektam.
Senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēja kaut nedaudz nopelnīt, pārdodot savus darinājumus, ļauj apzināties, ka nevienmēr viņiem jābūt tikai lūdzēja lomā, novērojuši tirdziņu organizatori. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.